New South Wales ka regjistruar 466 raste të reja me COVID-19 dhe 4 jetë të humbura, ndërkohë që rastet u rritën edhe në Dubbo. Ndërkohë, pas një takimi tjetër të kabinetit kombëtar, kryeministri tha se bizneset mund të kenë të drejtën ligjore që t'i bëjnë vaksinat të detyrueshme. Ndjekim raportin. New South Wales ka regjistruar më shumë raste dhe kjo natyrisht që ka rritur dhe shqetësimin e autoriteteve. Zëvendëshefja e mjekësisë, doktoresha Marion Gale, thot se autoritetet po shohin se varianti Delta ka filluar të prekë një numër shumë të madh të rinjve.
In the last 14 days, that 20 to 29 year old age group we have seen being the biggest numbers.
Gjatë 14 ditëve të fundit, ka shumë të prekur në grup moshën 20 deri në 29 vjeçare. Ky është numri më i madh i të prekurve. Dua të inkurajoj të rinjt në komunitetin ton që t'i marrin seriozisht urdhrat e qëndrimit në shtëpi, sidomos në zonën e qytetit të Sydney-t. Ju lutemi që të ndiqni këshillat, të bëni testet, të vaksinoheni. Nga këta 63 persona që janë në ICU, 55 nuk janë të vaksinuar, tha ajo. Ministri i Shëndetësisë, Brad Hazard, tha se në zonat e prekura janë vendosur doza shtesë të vaksinave për të ndihmuar në mbrojtjen e vendasve nga virusi.
They were getting vaccines up there as quickly as possible. They were getting about 8,000 vaccines. To add to the vaccines that New South Wales was already sending.
Kjo zonë po merr më shumë vaksina. Aty janë dërguar 8000 të tjera për të ndihmuar komunitetin lokal. Kjo është një çështje shumë serioze për komunitetin dhe ne na duhet të veprojmë. Nuk duam që të rinjtë të përfundojnë në spital apo nën kujdesin intensiv. Pra i gjithë shteti New South Wales, si dhe shërbimet shëndetësore janë në vigjilencë të plotë. Duam që i gjithë komuniteti të na ndihmojë duke qëndruar në shtëpi, tha ai.
Definitely stick at home, stay at home.
Një australian që ka humbur dy prindrit e tij nga COVID-19 i ka bërë thirrje të tjerëve të respektojnë rregullat shëndetësore si dhe të vaksinohen. Në një intervistë për SBS, Kyle Ibrahim thotë se humbja e nënës, e cila i kishte mbijetuar kancerit, dhe babait ishte shumë e dhimbshme. Në një mesazh për banorët e zonës jug perëndimore të Sydney-t ku dhe jeton, Ibrahim i bëri thirrje njerëzve të injorojnë dezinformatat në lidhje me virusin dhe ta marrin atë më seriozisht.
Please, please do the vaccine. Don't listen to anyone. You love your loved ones, your parents.
Ju lutemi që të bëni vaksinën, mos dëgjoni askënd, për të dashurit tuaj, për prindrit tuaj. Kam 7 ditë që nuk po flet, nuk më mbyllen syt. Ju lutem bëni vaksinën, mos dëgjoni askënd. Bizneset në zonat e nxehta të koronavirusit do të jenë në një pozitë më të fortë ligjore për të dhënë urdhrin që vaksinat të jenë të detyrueshme për personelin e tyre. Kështu ka deklaruar edhe rregullatori i vendeve të punës. Avokati i popullit ka lëshuar informacion të përditësuar për pundhënësit pasi kryeministri Scott Morrison refuzoi thirrjet për t'i dhënë dëmshpërblim bizneseve. Këshilla përcakton 4 nivele të mjedisëve të punës, dy të parët përfshirë këtu stafin që vepron me persona të infektuar ose në rrezik. Avokati i popullit tha se ka të ngjarë që të jetë arsyeshme që bizneset në dy nivelet e para të jenë në gjendje të urdhrojnë imunizimin e stafit të tyre. Ndërkohë, mjedisët e punës ku stafi vepron me klient apo punonjësit e tjerë në publik, ata konsiderohen të jenë në nivelin e tretë. Për ato biznese, avokati i popullit thotë se në zonat ku ka zero transmetim në komunitet apo ku nuk ka ndodhur një infeksion për një farkohe, një urdhër që do t'i detyronte punonjësit të vaksinoheshin me detyrim ka pak gjasa që të quhet i arsyeshëm. Duke folur pas kabinetit kombëtar, Morrison tha se vaksinat jepen me detyrim vetëm në rrethana shumë specifike.
Well, the Commonwealth government and the state government are not asking them to put those mandatory requirements on at all because it's not a mandatory program.
Qeveria Commonwealth-i dhe qeveritë e shteteve nuk i kanë kërkuar bizneseve që t'i vendosin vaksinat me detyrim, sepse nuk janë të detyrueshme. Sigurisht mund t'i inkurajoni, por një kërkesë që të bëhet vaksina e detyrueshme do të jetë vetëm në rrethana shumë specifike, për shembull, për punëtorët e karantinës, për ata që punojnë në sektorin e kujdesit për të moshuarit e të tjerë. Ndërkohë, premieri Victorias Daniel Andrews njoftoi një zgjerim të mëtejshëm të programit të shtetit për vaksinat, duke synuar që të administrojë 1 milion doza gjatë 5 javëve të ardhshme. Andrews thotë se në këtë mënyrë deri në fund të shtatorit do të jetë vaksinuar 60% e popullatës së shtetit të Victorias.
I think that particularly younger people are very keen to get the best vaccine they can and the best vaccine they can get. as the Chief Health Officer reminds us.
Mendoj se veçanërisht të rinjt janë të prirur për të marrë vaksinën më të mirë. Dhe vaksina më e mirë që mund të marrim, siç na e ka kujtuar vazhdimisht edhe zyrtari kryesor i shëndetit, është ajo që është në dispozicion sot. Pra natyrisht do të merret parasysh këshilla e profesionistëve, këshilla e shëndetësisë dhe natyrisht do të ndiqni faqet tona. Të gjitha të dhëna do t'jepi në ditët në vijim dhe gjatë 5 javëve të arshme do t'kemi mundësi që t'japim AstraZeneca në dispozicion të gjithë personave. Do t'ket gjithashtu edhe Pfizer. Ndërko, kapaciteti testimit po rritet në ACT, ndërko që njerëzit nditojnë të testohen për COVID-19. ACT regjistroi një rast të ri dhe dy raste të reja dje dhe kjo shkaktoi një izolim të menjëhershëm të këtij shteti. Kryeministri i këtij shteti Andrew Barr apeloi për personat pa simptoma dhe ata që nuk janë të identifikuar si kontakte të ngushta për të qëndruar në shtëpi dhe për të testuar më vonë.
We understand that there will be many people who are anxious and want to get
E kuptoj se ka shumë njerëz të cilët janë në ankth dhe duan të marrin një rezultat negativ, por përparësia deri tani është te kontaktet e ngushta dhe tek ata që kanë simptoma, tha ai. Ndërkohë, Australia perëndimore do t'i kërkojë të gjithë vizitorëve nga New South Wales që të provojnë se janë vaksinuar me të paktën një dozë të vaksinës. Ata gjithashtu duhet të tregojnë se kanë bërë analiza dhe kanë marrë rezultate negative gjatë të paktën 72 orëve përpara nisjes për udhtim. Dhe për më shumë informacione në lidhje me masat shëndetësore në përgjigje të pandemisë së COVID-19, mund të drejtoheni në sbs.com.au/coronavirus.